Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur amets bati buruz hitz egingo dugu edo bi hiri buruz. Tira, batez ere amets bati buruz. Egi bihurtzen ari den amets bat, betetzen ari den amets bat. Bateriari gabe funtzionatzen duen bideokamara bat aurkeztu dute Columbia Unibertsitateko ikertzaile batzuek. Bateriari gabe funtzionatzen duen bideokamara bat. Eta hori amets bat da, benetan. Ez dakit, bateriari gabe funtzionatzen duen kamera bat balin badago, zergatik ez, laister bateriari gabe funtzionatzen duen telefono bat, bateriari gabe funtzionatzen duten telebista, erlojua, bitrozeramika, GPS-a, garbigailua, ordenagailua, autoa, ez dakit, ia edo zer gauza, imaginatzen alduzue bateriari gabeko bizimodu bat, agian zuek bai, eta segurasko baterien saltzaileek ez dute imaginatzen bizimodu hori, baina tira, gaur amets horri buruz hitz egingo dugu. Eta zergatik diot ametsa aurkeztu baldin badute? Ba, bidean goazelako, baina azpimarratu behar da, bidearen hasieran, lehen urratxetan besterik ez gaude. Beraz, oraindik ametsa, eta oraindik amets urruna esango nuke. Tira, horretaz hitz egingo dugu, bateriari gabeko bideokamarari buruz hitz egingo dugu, baina lehendabizi, DIPC zentrotik datorkigun albiste txiki bat bota behar dizuet. Supereroa lehen kontua da, eta horrek ere amets kutsua badu. Supereroaleen mundua, supereroalei buruz hitz egin behar dugu, zer dan supereroale bat. Tira ba, inoiz bukatzen ez den korronte elektrikoa eragiten duen material bat. Martxan jartzen duzu, eta ez du erresistentzia elektrikorik, eta beraz, elektroiak mugitzen dira eten gabe, gelditu gabe, eta energia eman gabe. Pilari gabe nola baitez, beraz, gaurko ametsak denak gai beraren inguruan dira. Hori ondo legoke, ezta? Horrelakoak badaude supereroaleak, material supereroaleak. Hala ere, arazo txiki badago. Oso temperatura baxuan funtzionatzen dute, oso baxuan. Eta temperatura pixka bat jo ezkero geratu iten da. Korronte elektrikoa ez supereroale izateari usti egiten diote, eroale bihurtzen dira, eroale normalak, eta eroale normalak badakigu zer duten, pila behar dute. Galdetuko diazu eta ze temperatura da hori, ba tira, esango nuke metal guztiak direla supereroaleak, -260 gradutara edo inguru hortan jarrizkero. Oso temperatura bajua da, eta aurrezten dezuna, materiala osten gastatzen duzu, beraz ez da oso eraginkorra. Duela urte batzuk, duela 30-40 urte, aurkitu ziren beste deitutako temperatura altuko supereroaleak. Kuprato batzuk ziren, kupreoksido komplexu batzuk ziren, eta, bueno, tira, zientzialariak animatu ziren, da itxaropen oso handia egon ziren. Baina, gerora oztu egin zen eta oraindik supereroale temperatura altu hori zen, bueno, nitrogeno likidoaren temperatura. Ez zan, hainbeste oztu behar metalak bezala, baina bai oztu inbehartzen eta oraindik ez da oso erabilgarria. Baina iazko abenduan, 2014ko abenduan, albiste on bat egon zen bide horretan, -80 gradutan supereroalea bihurtzen zen material bat zegoen, eta gainera oinarrituta zegoen ez oso molekula komplexuan, baizik eta azido sulfidrikoan, gas naturalean eta bestein bat tokitan dagoen ohiko molekula bat, molekula natural bat nahi baduzue. Molekula hori presiopean jarrita lortzen zuen, eta temperatura ba, noski jaitsita -80 gradutara, baina lortzen zuen supereroale bihurtzea. Zergatik, ba, horixe da DIPC zentroko jendeak, Jon Herrea fisikariak eta taldeak azaltzea lortu dutena. Lortu dute azaltzea, ez naiz horretan sartuko, baina ulertu dute zergatik dan supereroalea azido sulfidrikoa presiopean eta temperatura horretan. Hori ulertuta, agian, baliteke, posible da, egunen batean gai izango garela, bueno, ba, iragartzeko ze material izango lirateken supereroale presiopean eta temperatura jetxita, baino behar behar da ezain beste. Eta horrek itxaropena sortzen du. Lan bikaina beraz DIPC zentroko langileena, fisikariena, eta tira ikusiko dugu, amets hori oso, oso urruti dago, baina zergatik ez, izan liteke. Baina guazen gure gai nagusira, beste ametsa handi horretara. Lege fisikoak existitzen diren bezala, gravitatearen legea eta horrelakoak, banik ere proposatzen dut. Lege teknologikoak badaudela, lege elektronikoak, esan nahi dut. Gailu elektronikoetan funtzionatzen duten legeak izango lirateke. Horrelakoak dira eta berdin du zer egiten duzu legea gainditzeko, engainatzeko edo aldatzeko. Ez, ez dago modurik. Lege fisikoak eta lege elektroniko horiek aldaezinak dira. Eta lege elektroniko horietako bat, honako hau izango litzateke, bukatu denean, bukatu da. Bateria batez ere, ez? Barre egingo zenuten agian, baina seguru asko denak ados zaudeten nirekin. Bateria bukatu denean, bukatu eginda. Hala ere, aste honetan, kontatutakoa, lege hori aldarazi nahi duen ikerketa bat ezagutu dugu. Columbia Unibertsitateko ikertzaile batzuek, New Yorken, bateriari gabe funtzionatzen duen bideokamera bat aurkeztu dute. Eta horri nik ametsa deitu diot, bateria agortuta ere, lanean aritzen den bideokamera bat. Tira, ikerketat bateko prototipo bat da. Azpimarratu behar da, eta errealitatean ikerketen prototipoak ez dira izaten, pelikuletan agertzen dien prototipoak bezalakoak. Alegia, lortzen dutena, emaitzak, kamerak bateriari gabe grabatzen dituen irudiak adibidez, ez dira oso ikusgarriak. Grabatzen dituen fotogramek, 30x40 piksel dituzte, besterik ez. Haren sentsoreko piksel batek milimetro bateko aldea du. Oso handia, kamera normal batenak, baino milaka aldiz handiagoa. Eta segunduko, fotograma bakarra grabatzen du, gainera. Ez dira oso zenbaki, ez dakit, politak. Baina ikertzaileek esaten dute, ba bueno, zenbaki horiek hobetu daitezke. Miniaturizazio arazo bat besterik ez dela. Pentsa, guk eskura ditugun etxeko bideokamara gehienek, dagoeneko 1920x1080 pikseleko 30 fotograma harrapatzen dituzte segunduko. Behar bada, zenbaki horiek ezagunak dira zuretzat, Full HD ospetsua, ohiko abiaduran gainera. Oso normala da, leku guztietan dago, eta esan beharra dago, gainera hori gaindituta dago, dagoela, eta are fotograma haundiagoa grabatzen ditugula, eta abiadurak nahiko haundiak. Baina ez ahaztu, zein dan aldea? Columbia Unibertsitateko kamerak pixel gutxi izango ditu, dela izango da, baina bateriari gabe funtzionatzen du. Eta hori azpimarratu behar da, gure ametsaren oinarria baita. Bateriari gabe funtzionatzen duela. Zein da trikimailua? Non dago trikimailua? Ba oso kontu simplea da. Eguzki panelek eguzkiaren argiak duen energia jasotzen duten bezala, jadakigu, kamera honek inguruko argiaren energia baliatzen du funtzionatzeko. Alegia, ez da eguzki energia nahita nahi ez, baizik eta inguruko argiak duen energia erauzten duen nolabait sentsorea du, eta milisegundo gutxi batzuk pasata, energia hori jaso eta gai da fotograma bat grabatzeko. Egia da, motela da, eta bereizmen txikikoa, baina elektronikaren bigarren lege bat botako dizuet, eta segur asko honetan ere ados egongo zarete nirekin. Honela dio bigarren lege honek. Emaiezu pare bat urte ikertzaileei eta ikusiko duzue. Gogoratu, lege fisikoak eta lege elektronikoak denak normalean bete egiten dira. Ba, unaino gure gaurko saioa, pentsa, bi amets, bata bateriarik gabe funtzionatzen duten gailu elektronikoak bideokamera bat aurkeztu dute, baina behar bada mugikor batek edo beste mota bateko gailu elektroniko batek energia gutxiago behar izango du bideokamera bat baino eta orduan erresago funtzionatuko luke. Tira, hor usten dut. Bestetik, ba, azpimarratu behar da DIPC zentroko fizikariek egin duten lana supereroalei buruz eta azpimarratu egin behar da horrek ere, bueno, urrutiko amets bat ekarriko digula behar bada, zeinek daki, baina bidean gaude eta pozgarria da horrelako ikerketaren berri izatea. Tira, gu onaino datorren astean berriz izango gara zuekin eta noski zientzia kontu gehiagorekin bitartean beti esaten duguna. Zientzia.eus webgunean badituzuela zientzia kontu asko, bai ikusteko, bai entzuteko, bai irakurtzeko, nahi duzuna egiteko. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!